Beth bynnag dwi wedi talu ŵan am chwech wythnos i fynd i barthuslu i rwle tu ôl i swyddfa post.
Sgob.
A dyn dwi'n mynd a han awr dwi'n...
Ie bob...
Bob nos ferchar, han di chwech i han di saith a wedyn gael fynd yn syth dynlu i cerddorfa i nôl genod.
Ie, siwr.
Mae'n gweithio'n iawn.
A da iawn.
A rhywbeth tawel iawn sy'n ei ddweud o ddo.
Ie.
Ysdi o'n ato naw yn ystafell. A welas i monyn nhw achos o'n i ar yng nghefn trwy nos. A dyn dod am ots, dweud i gwir. Ysdi.
So hwnna oedd y peth cychwyn mewn ffordd oedd hwnna. A wedyn...
Wedyn wrth os nesaf, mae'n siŵr fyddwn ni'n dal i wneud beth nath o'n i'n eithiwr. Achos nes i'n stopio mawr.
Ond ti'n bod ma'n a lot, fy mam yn mynd i ddosbarth yoga, a ti'n bod ma'n mam yn 85.
O, reit.
A fel rhan o'r yoga mae hefyd, maen nhw'n cael cerddad, maen nhw'n cerddad, ti'n bod â nhw i llai Borth Eithwy neu Rhawn Biwmaris, a maen nhw'n mynd i gerddad am ty dwy dair milltir.
Dim ond cerddad?
Dim ond cerddad. Maen nhw'n neud sesiwn yoga gynta, a wedyn mae'r criw ohonyn yn mynd i gerddad. A mae hi yn teimlo bod ti wedi cael lot o fynd i ddau allan ohono fe.
O ie. Sut mae gyda llaw dynol ew?
Mae'n sbyty.
O ie.
Adra heddiw, gobeithio.
O, a dy chwaer yma?
Ynddi, mae hi'n dadra heddiw. Mae'r ddwy'n
dod. O, mae'r ddwy'n dod adro ambulus.
Neu ar bus.
O, mae'n gael
mwyn. Ynddi, ond na, mae hi ffintio, mae hi wedi cael bendi ddau allan ohono fe. Do.
Wel, ti chadael o ddynas Almeinig ma de, dwi'n dweud, lwch ma de. Da chi wedi dod i oed lle mae ma dy gorff di'n triadaethau chdi. Ylwch, dwi
lawr.
Yma, diolch yn fawr iawn, da chi'n meddwl am bob arall, ond chdi dy hun. Ac yn i'n meddwl, diw, ti'n iawn, Mrs, dwi erioed. Ydy... A wnes ti be, am ddau ddwrnod, ydych chi'n edrych wedi llun, de, a ni fe ni at nos fawth, de, yn hollol dawel yn meddwl, sti.
Ie. Yeah.
Oedd. A nes i ffonio ffrind i mi, gynnau ddwy.
Ach, ydw i'n oeddi oedd.
Mae'n ffonio ddwy gynta, de. Dyma fi ffonio un i ystyn ffrind, de. A dyma i'n deud, os y ti'n teimlo fel yma, de, mewn, os di, 4 awr yr 20 arall wedyn, mae rai, bo chdi wedi cael masaj dda, de. A dyn dyna ni.
Da iawn. Mae rhywbeth wedi dechrau. Mae'n ddim
15 pint, o. Am dri chwet yr awr. Ond nos lun nesa, o ia, hollol, ia, dyma'r catch, de. I need to see you again, fel eitha fi.
Be di stiwyd, John Manes?
Wedyn, mae, dwi'n gorau mynd yna dy llun, ond Reiki dwi'n gael dy llun.
Reiki healing?
Ia. Yeah.
O, oh, dwi wedi clom hwnnw.
A dydy, mae'n cyffwrdd ti, ti'n mynd tynnu i mi yn dy lledyn am be.
Os ydym mae'n neud o lle?
O, dwi'n mama hwnna de.
A be, ydy hwn yn bart o'r beth eto?
Mae hi wedi... Mae rhaid bod hi wedi meddwl yma sad, di llun dwytha. Ond di llun nesaf mwyn, mae dda'n cael Reiki.
Gyn yr un ddynas, ta'r gwahanol?
Ia, yr un ddynas.
Diddorol.
A wedyn dwi'n gwybod, dwi'n dall beth fel la, dwi'n mewn i rhyw. Ysdi sydd i ffart ti'n...
O, dwi wedi clywed am Reiki healing yma, ond na, dwi'n gwybod beth mae'n gwneud yn hwnnw chweith.
Na. O, rhywbeth efo gres, diolch mae'n debyg. Mae yna rhywbeth yn dod o'r gorff di neu o ddilor ddynas.
Ie.
I yng nghorff un ar y beth. Os di, ond dwi'n meddwl bod yna rhyw. Dwi'n eisiau gwybod os oes rhywbeth crefyddol yna fo di.
Na, gwestiwn.
Dwi'n gwybod yna. Ol am yn deud yn byd ar y cerdyn am fi.
Dwi wedi eitha dynas newydd. Fi di fath o fynd i bymthag oed eto ar hydag rhan.
Ydyw.
Fyla gen i sa'n gen i rhywbeth fel oedd o.
Be, i fynd i wneud rhywbeth fel oedd?
O, dwi angen rhywbeth.
Aw, yn sicr sy'n ni dweud yn hoed ni yw an, de.
Ia.
Ti angen o.
Ond sgynna fi yr un traffaeth efo Kevin, falle ysgyn ti yna, gos?
Ond oedd hei'n eithio, de. Fi oedd yr unig un oedd y methu. Ti'n meddwl pan ti'n eistedd ar ben ôl a draed y goesa'n syth
allan. Ia, ia.
Am dyn ôl ddyn ar dy ben.
Ia.
Fi oedd yr unig un oedd methu sgodi fyny o'n hefn ar ymhenol.
O, ie, o fi wedi gwneud mewn rhywbeth efnos. Fi wedi nidau fyny.
O, bydd yma siwr. Ond meddwl dwi, sti oedd yn wyth eraill, oedd nhw'n gallu.
O, ie, mae siwr bod nhw'n neud.
Dwi'n siw mynd i macio, oedd nhw.
Nes i ddechrau, o, marfer corff, mae siwr oedd o. Yw ddosbarth yn Biwmaris.
Ie.
A mi o'n i'n mynd, reit, gyson, o'n i'n mynd bob wythnos iddo fo. Ond wedyn, beth i gwydoedd e? Roedd hi'n hanner tymor neu rhywbeth, wedyn oedd y dosbarth yn stopio.
O, ie, dwi'n adael.
A ti'n gwybod be? Unwaith mae'n stopio, de?
Dim ar y fath.
A ti'n cael brec. Ti'n bod, fe di'r un yn sentif i mynd na, o dim gen i wedyn da. Ond dwi'n siŵr ar ôl yw bedair gwaith, o'n i yn teimlo bod na wahaniaeth da. O'n i yn gallu dda codi a gwneud yr exercises o balli da.
O, da, mae'n gwneud nhw chyddi bach bob nos, diolch yma siwr, de. O, 7 yr 20 mae hwn di gosti, mi.
Ie, ond sgyd i rhywbeth allan ohono fo. Mae'n iawn, dydy. A ti'n fe drai'n gwneud pethau fatha, mae'n lot o genod o'r gwaith yn prynu'r fideos yma. Ti'n bod yr exercise fideos yma hefo
pwbynnag,
mae'r hogan a ddari stenders, mae hi di gwneud yn dydy.
A dydy bob di alo bob di wneud yn do.
Ond ti'n fe, o, sa gen i fi mynad, gen i hyn adra, de. Nidio fyny gael lawr o flaen y bocs a'r bledi cwpwrth cornol o sgytiau i gyd yn llestri fi syrthio'r gwpwrth o ddim i nidio fyny gael lawr. Dyma'r fath ac di?
Na, ddim cweith rhyw fath.
Na.
Ti bore yma de, achos bod fi'n llawn pilates ys nithio. Dyma fi'n meddwl, dwi'n gwneud ddeg munud fan cyn mynd am y gwaith. A dyma fi'n gorfod a lawr o'r lloft. A dyma fel o'n i'n trio cofio beth o'n i wedi ddysgu nithio. A dyma un o'r genod dwi'n meddwl, man, lle ti'n siarad? Mi'n nicres clan yma, dwi'n meddwl. Rhaq, rai, to.
Ie, a dyma'r eich ti'n reis, ti'n bwrdd
ydy? Ddim, ddim, ddim.
Mae ti ddim canolbwyntio'r peth wedyn, ydy.
Na,
so ni wrth y modd, sa gynna fi mwy incentive i wneud pethau fel yna. A tri golli chydig o bwysa.
Ie.
Ond na fo.
Ond na fo, da i wedi cychwyn beth do.
Wel, do ti wedi, do.
Nes ti fy nhau'r cyngor yn ysbeddar?
Do, oedd o dda iawn.
Do. Oedd
Anwen di'n mwynhau na rhyw.
Anwen? O, wedd? O, da.
Oedd i wedi.
O, dyn.
Do. O'n i'n gweld yr... O, o'n i'n licio'r rhan cyntaf na rhyw. O'n i'n meddwl bod y plant na'n...
Oedd.
O'n i'n wych, di gwir.
Oedd yn yna, da. Oedd... Caryl a Chiswell ydi canu deiawd nos adwn.
A wist ti'n ôl yn nos adwn?
Na, ddo'n dod o genod o chwarae ffidil, ddo'n.
O, ddo'n siwr, ddo'n.
Oedden nhw wedi canu deiawd o beth o Ibiza, neu beth.
Os oedd o wahanol nos adwn, lle?
Na, o, union un peth eto, ond bod nhw, falla bod nhw wedi meddwl.
Dwi'n newid chydig.
Diw beth am wneud hwnna, heno. Am laff, lle, neu beth. Ie, ie. Wedyn, Ond nath i'n gweithio, nath o'n angofio geiriau.
O, dwi'n nym.
Do, dwi'n nath i rhyw joc, lys di.
Ie. Yeah.
Ond na, dwi'n noson iawn eto, yn orlawn eto, dwi'n osadwn.
Ie, yeah, cos oedd o'n ôl y Theatr Gwynedd, yn osadwn oed?
Na.
O, yn y gwaith?
Na. Yn yr ysgol oedd eto, li.
Achos, mynd yn ôl i Anwen, mae hi wedi bwcio i'w dicedi. A hi wedi bwcio tri ticad.
Ie. Yeah.
I'w ffilm neu beth bynnag. A mae un yn dod i fyny o reit fian rwan lle, a mae'r lle rwan ar agor.
O, falle bod y peth wedi sortio.
O, hi wedi ffonio y disadwn, a o'n i'n dan ddeall bod y lle yn gorad nosadwn, da, ond oedd ddim yn rhaid, os oedd y genod i bod yna.
Na, ddim yn gorad nosadwn. Wel, na, gwedd nhw, e. Na. Ian, diw.
So, dyna chde.
Ian, dwi eisiau mynd i... dwi eisiau mynd yn ôl I Sirfon heno, to.
Nes gynti heno?
Mae'n rhywfrwydi'r y bandiau heno.
Diw.
Mae'n bandiau, ysdi, rock, lli. Rhyw gystadleuaeth.
O, ie.
A nosfori. Mae genod chwarae ffidil yn amlwch nosfori fi.
O, lle mae'r peth mae heno, ta?
Yn amlwch.
Yn amlwch, oh god.
Ie, sy'n mynd o'r blaen.
Ti, yn amlwch, sy'n handi, chdi?
Ie, ar y flat bag.
Yw penthouse yn amlwch.
Ie, ti'n iawn, fi. Hei, mae'na siop newid i agor o heddiw. Siop gwerthu ydy cobenni a dilladisa felly.
Diw.
A sy'n mynd o angen i, beth fel yna sti?
To, sy'n cawr yn byd
yna. Ydy pob ei fresti a ti'n ffolio.
Fe, yn amlwch.
Ta.
Ge ffordd sy'n sbio ar y fi, rhaid yna da.
Ond, na, di hwnna, dwi'n gobeithio ar gorau iddyn nhw.
Ar y stryd fawr?
Ar y stryd
yn amlwch.
Ia.
Yn gwybod lle fi di amser cyniau hwn, yn brynu mwy mor
newydd bod dydd. Ond, diolch, ni deithio, mae'ch cefnogi chi. Dwi eisiau mynd i Llandrindod, dydd merchar nesa tan dydd iau. Ti'n mynd ffordd ma'n ei tamol dydd yn dweud?
Ynddo, ond bar, wel, i wynwyth bob mis, mae'n siwr.
Felly ti'n aros na ta?
Dwi'n mynd aros da.
O.
Dyna o gymlaen. Ie, pa bryd ti'n greu rhywbeth efo'r cor, pen wythnos nesa da?
Be dwi'n neud o?
Dys eitha fi, bych ti'n mynd i'r lafo'r cor.
O, na, dwi'n mynd yn illa, dwi'n deud clyddaeth a chdi'n rhaid.
Ar y nawfed y digwed?
Na.
Chi'n canu'r lo?
Na.
O, glwyd oedd allan.
Ie, eto. Na, dwi'n mwyn gwybod beth yna. Yn byd fel cor, enw. Nawfed a digwed. Ond beth llan drindod ma'n mynd rhaid e?
O, falle. Felly bod fi wedi cymysgu fyny.
Dwi yn y metropol dan ni'n aros. Gwyd yn di bod y fan oes blynydd yn ys pan o'n i'n mynd i...
Dwi'n pa beth ti'n mynd i
hwnnw? I sio oes dal.
Ydy se?
Wsos nesaf, di merchar.
Di merchar a garas nos ferchar
ag yn ôl.
O ie, mae'n siŵr bod felly ti di ddithyd.
Dwi'n siŵr wedi cael gwneud yng ngwas nosiau. Dwi eisiau gwneud roots.
O, pa i dwi'n neud
mi ddysadwm. O, mae golwg yna i.
A fi'n neud sbio.
O, dwi ti ddim.
Ar gyndi, ti'n sbio gymanol. Mae gen i gymaint o wall gwyn, mae gen i fi fwy ar ôl bore yma.
O, beth ti wedi cadw'r bore a cael?
O, jyst... Ti'n bod efo'r peth ma dwi'n drefnu a... efo gwaith, felly jyst... bod bath beth yw deadlines a yw...
O, ie.
Bethau felly a... O, ti'n bwysio gwybod.
O, dwi'n bwysio. Fe bosses yn chwthu ddod y gefn, di fi?
Na, dydw i'n mynd ysdi, jyst... ar y funud, dim digon orion yn diwrnod. Ti'n cael i'w bolio fel a
dweud.
A wedyn, ti'n meddwl mae'n rafu lawr a... Mm. Mae diwrnod reit braf wedyn dydy, ond...
Ond ti'n meddwl o fo i mewn i swyddfa bora yma, ynddy? Mae'n dweud bod o'n dysgu Cymraeg ysdy 6 mlynedd.
Mm.
Ac oedd o'n teimlo bod o'n gallu... bod o'n dall neb yn siarad pan mae'n trio, ac yn meddwl, o credu, mae'n meddwl am hyder yma, mae'n rhaid.
Ond mae hynna'n cymryd amser
ydy? Ond yn deud o ddos i bod oedd wedi dysgu Ffrangeg mewn 2 mlynedd pan oedd o'n byw yn Ffrainc, mynd hebyg. Os di agel yn deud, diwn i wedi mynd i mewn o'n i'n ordro pethau'n siop, fos di? Ond oedd o'n teimlo bod allu gennau i yna.
A ma, Kenny, wahanol, mor wahanol efo dydy. Ond mae yna rei, wrth gwrs bod o'n gallu bigo fe fyny yn sydyn iawn, dydy. Mae pawb wahanol, dydy?
Ie, fydyn ni am drio gwneud rhywbeth yn bob dy merchau, carw merchau dy wawr yma di trio. Ys di? Jyst cael parod o de a ar yw drafod, beth yn dweud trio.
Mm.
Ys dwysa nhw pyn bach. Ta waith. Mm. Di lawr i'n gwneud rhywbeth o Ffrangeg yma?
Yndi. Yndi, mae'n gwneud. Mae'n licio Ffrangeg. Yndi. Mae'n cael hwyr ei dar hwnnw.
Hei, oedd yn rysgol ddoe, oedd maen nhw wedi bod yn sôn achos bod Llangefni efo tîm rygbi.
O, ie.
O, oedd nhw eisiau...
Wedi gweld Elin, ddoe, sori, dwi'n
dweud. Oedd yna rhywbeth athletics yma yn Llangefni.
Oedd.
A wedyn, oedd nhw wedi bod yn dechrau hefru a dracw. A dweud, ew, en i gael tîm. Beth bynnag, dyma nhw'n gwneud rhestr, a diwgs, dyma'r rhestr, di tyfu i gondel. A dyn ddoedd, oedd y wers gyntaf, dyma yna ddau dîm, wan, dyma yna rhywbeth ymlaen. Mysodd ti'n meddwl mis mawth.
Ie, ie.
Fydden nhw'n gorau mynd i'r lawrach. A rhaglwys bu achydig amser, dwi'n ddysgu rheola.
Ie, mae'n dysgol, lle mae...
Ie. Ie. Ond mae'n siw fi llan gefni wrth i fi. Di lwyr i chwarae rygbi, ta?
Na,
cyda. O, reit.
Pel droed, e. Mae'n licio chwarae pel droed, ti'n gweld?
O, ie.
Ond dydy ddim licio gwneud peth o'r cross country fe hynna llall,
ie. O, ie. Clybwys
i,
de.
Ie, i di bod. Lle di bod sydd wytha, da? O, lawr lôn yma, ma. Ac, o, am strach, de. Oedd eisiau not i ddeud bod ti'n mynd teimlo'n dda. A fydden ni'n dweud, fi ddim sgwennu nodyn i chdi ddeud bod chdi...
O, na,
sgwenna nodyn i ddeud bod fi wedi bod off yr ysgol mi ti fi. O, fe ddim yn gwneud hynna'n adrodd lwyr i mi ti de, achos... Mae gan awl nhw jicio fyny, dydy. Fe ddim yn dweud bod chdi bod i ffwr am ddau ddwrnod a chdi tha heb.
O, gwenna.
Wel, anyway, mi ath i de, fel ydi mynd trwy drws yn flin fel tinker yn bora de. A deud ar ben set bod ti eisiau bychtan a falle gynio
da, a ta gynnau fi
byd yn tyd. So, jyst gorau llichau i'w fanio ni mewn i'r fox a gan y weithiau sa neb yn sbio ni bocs bwyd ti da. Gan feddwl, o, pa fath o fam sy'n gyn hon da. Un i'w mi ath i. A dyma fi'n deud wrth i chi mynd. Ali, secret o'r peth ydy mynd y fyddi. Os ti'n misio cael dy ddewis i wneud o eto, red yn ar y deg heddiw. Paid a mynd yn gyflym.
Yeah.
Wedyn, beth oedd hi adro nos, beth oedd hi wel, oedd hi adro trwy drws te, a gwen mŵr ar ei gwynaf pe. Nes i wrando na chdi mynd i fi, ar y glyna beth cyntaf mynd i fi.
Yeah.
Yn yr, dwi'n gwybod, o laps dwytho na beth bynnag felly, o'n i wedi cerdded myny. So, oedd hi rhywbeth oedd Yn a bit o'r deg ohonyn nhw. Ac o hyd i ddod bethau reit hun, so hyd i ddod i fod yn y ras. Ie. So, oedd wedi gweithio doedd, chi ti mae dewis rhywun, a chi ti fynd ymhellach. Os ti'n licio gwneud hynny, some point, so gwaith. Ond mae hi, mae licio gwneud yr athletic, so mae hi licio gwneud y ffwtsbol, o'r defellu.
Mae gen i gorff, fel a fi, does? Athletic, dwi'n iawn, dydi?
Ynddi, mae'n siŵr, ynddi, ond... O na, dwi'n gwybod ta ni'n licio gwneud y cross country, mae'n rhaid i mi gyfadda, de.
O, dwi'n wrth i mewn a byddi, de. Mae hi ar tîm hoci'r ysgol, a diw a awyr sydd gafodd hi, dewis, ysdi? Dwi'n lawr chwyth, de. Ysdi, sa ti gwpan China ora, garan ti, ydy fyddi, di rhaid i ddori, de. Ta waith. A ddim mae di bod wan ys dwy flynedd yn y gol, a mae'n dod adra bob tymor, yn beth bynnag yn barth, bali tymor, mae'n newid fod wan, er enghraifft. O, oh, mam, dwi'n casau bod yn y gol. A dwi'n meddwl, pam ti'n mynd deud os ar y thramwys, de? Di byth yn cael chwarae allan, ti'n gweld. Mae'n gorau bod yn y gol.
Oh,
yeah. A dwi'n meddwl, ti'n cael y fforddiant yma, am byd. O, rasi, mae dwi'n meddwl, disgwyl ti wella dy sgil. Dim byd. A dwi'n meddwl, hi ofn. Dwi'n meddwl, eithlo no speed. Dwi'n meddwl.
Dwi'n meddwl, hi ti'n gweld, da?
O, dwi'n meddwl, dall, na fysa hi wedi cael ei syni o'na, de. Mae rhaid bod yna brinder golis, no beth. Dwi'n methu dallt. Chos maen nhw'n mynd i wahanol ysgolion a maen nhw'n colli sti o hyd.
O.
Na.
O. Peth arall yn dweud wrthych chi. Mae Lowry wedi gwneud yr web... Ti'n bod mae'r plant mae'n gwneud i website sy'n hynna'n dydy.
O, ie.
Wel. Lly, mae wedi gwneud yr website yma. A ti'n gwybod pa lun mae wedi gwneud arno fo dweud?
Na, dwi.
Llun. Ti'n bod y llun na hwnna fi'n trwy fynd ar y jet ski.
O, sydd y dyn yr awyr.
Ie, hwnnw.
Ie, am fedi'r website fe ddim.
Fyw i chdi. O. Byddwn ni'n cweilio'r peth e, byddwn i'n sbio nhw a gweld jyst yn llun hwnna fi'n mynd ôl i fynd i'r awyr.
Lle mae hwnna? Adrad hwnna?
Ie, ie. Ynddi mae'r plant mae hwn di'r un thing yn yr rwanda. Mae'n gwneud i website a wedi mae gynnydd yw guest book yna. Dyn ti'n... Seinia fiawn a ti'n...
O, da ni ar ei holi yn ti'n ni, da.
Rhaid i'w gomment a bethau felly, da. Ne, maen nhw'n mynd ar y...
Mae peth arall. Mae'n mynd i mewn hwnna, ni yn lle.
Dre.
O, di yw am i gael y cyfeiriad gyda chdi.
Ti'n siarad sbio ar y mhen ôl i, da, eto. A maen nhw'n fiawn i'r peth, ti'n bod yr MSN, na. Lle maen nhw'n gallu siarad, fe rai llall, da.
Ie, dwi'n mynd all hwnnw chwaith. Ond di hwnnw, mae hwnnw wedi gan diniwad ar un
ystyn, di? Maen nhw'n, ti'n fawr, mae'r genod, maen nhw'n mynd arno fo, maen nhw'n gwneud i gwaith cartra, falle trwy gilydd yno, fysdy. Ond mae hwnna'n saff, os rhywbeth mae'n bod rhaid gall, dydy gwir. Ond...
Be gafodd, gath Lowry laptop gyda chdi, Dolly?
Mm.
Arglwyd iawn, de. Mm. Di hwnna'n handi, man?
Ynddi, mae, o, mae hi'n defnyddio. Mae'n, os rhywbeth mae'n mynd fwy ar hwnna rwan achos oedd yr computer, ond mae'r computer, mae dal yna, ond mae'n hen rwan ti'n bod yma'n slo, da.
Ond beth am, sut mae hi'n mynd ar y we, ta, di'n gorau mynd i fyny grisio, felly? Sut mae'n gweithio, ta?
Na, mae wedi connecte fiewn iddo fo, i'r laptop. Ti'n bod ti'n cael un o'r discs, mae Tesco, fatha ti'n gael pan ti'n reid o'n y computer.
Ia, ond ti'n gorau cael wir ar ffôn, a felly?
Mae'r un system, efo'r laptop. A mae wedi cael ei gynnecdio ar printer, ar computer, da. So beth bynnag mae hi eisiau brintio allan o'r laptop, mae'n dod allan o printer y computer.
O, dim yn gallu bod yn gegin yn ddefnyddio yma?
Ynde.
Do!
Ynde.
Mae gennau i, fel as
ti? Dwi'n mynd i newydd, da.
Mae gennau i yn o'n waith, o dwi'n gallu iwsio fadra fel yna.
Ynde, mae'n, cos eith i... Eto eith i fynd ar ei desg yn ei stafell, ne. Dyda bod ti ar bwr gegin yn gweithio, a bod ti angen printio beth. Wel, mae'n printio allan ar y computer i fynd i grisio, da.
Do.
Ond jyst bod o wedi cael ei gynnecdio, iddo fo.
Diw hyndi, fi, de.
Wel, wrth ni'n dweud, oedd yr rhwng hwnnw, de, a ne, gorau prynu computer newydd sbon, a...
Oh, God.
So, wrth ni'n dweud, dydym yn ei newydd sbon, a dim byd, ond... Mae'n iawn i beth mae hi angen o da.
Oes di beth dwi wedi colli, wel nes i ddisgyn ffôn symudol Elin. Wrth estyn am rhywbeth arall dwi'n dod y blaen, a mi ddisgynno dda lawr. A dy ddim yn gweithio wan, wrth gwrs. A dwi'n dwi rhyw hanner teimlo'n iog pyn bach. Ysdi? Mae'n gos hefyd de.
Mae'n ar un mwth am... Mae'n dyn nhw da? 29.99.
O, oes? Clywed nhw'n beth o goli, oes? Ie, mae eisiau camera, felly fydda gos
gall. Ond ti'n bod be, mae yna gamras ar hyn fwy yn nhw wedi mynd. Mae'r nom ar nhw rwan, dydy. Ie. A mae nhw gyd efo'r ffons, mae dydy ar... Mae dda sy'n dweud y cameras yn nhw, bob math o beth yna.
Ys, yw sydd beth, mae wedi mynd yn... Chos ti'n fawr ni sylwyd yn y blaen, de? Dyna sydd wedi torri lawr yn ei char, ti'n gwybod, ar flashers ymlaen.
Ie.
Ac a fi na yn mynd, ysdi, ac o ffenast. A dweud, ach chi'n oce? Ysdi, fel a mynd, yeah, I'm all right, dyma, I've got the phone. Ac o'n i'n fawr, Oli, as gwrs, ysdi, dysgu pawb ffôn, does?
Oes, ti'n gweld?
I ofyn am help.
Ac mewn ffordd, mae'n beth da i gael os wyt ti, dwi'n bod ti'n bynd y hun neu os wyt ti'n mewn car yn trefiliau bynd y hun. Mae'n beth rei gall, dydy gwir, dydy. Mae'n beth y sôn dwi'n mynd i'n gwyl i'n os, da. Mae'r mobil oedd yn ochr i, da. A'r ffôn ti.
O. Pam ti'n gwneud hynna?
Dwi'n bod dwi'n jyst...
A gael rhywun ffonio neu gael beth i gwyddi chdi?
Ie, o'r ddau am wneud, dwi'n gwybod dwi'n jyst...
Dwi'n trio ffonio chdi, sef pedwar o gloch bar o fori.
Na ti'n ffogi ti'r peth, mae'n dy ben. Wel i mi yn ymhen i dde. Os oes yna rhywun yn trio torri fiewn neu beth bynnag a torri'n ffon, ti fi.
Ti'n iawn.
Ac yna mi'r mwpael dys.
Ti di gofod. Ti di watcha gofod o James Bond.
O, paid i'r...
O, da.
Par yr oedd yn bethau.
O, diw, gsanol. Ond, ysdi, mae John newid gael ffôn rwan, ers wsos. A sy'n wedi bod am flynyddoedd heb ffôn. A be dwi'n ffindio'n hyn yn neud rwan, ond ni'n gallu gynt ag o'n gysylltu na gwan.
Na, gosio.
Os o'n arbeth yn codi yn ystod dydd, o tyff, os ti'n gorau siar amdano fo'n nos, dod.
O, ie, siwr.
Be ti'n neud rwan ydi?
Ti'n ffonio.
Ti'n ffonio a gofyn cwestiynau hollol hirt, fatha, os rai mi bigo'r frixan a fyny am bedwar, os ti?
Ie, ie.
Dyna'r unig beth, dwi'n gweld mae bywyd yn... Mae sa rhywun yn methu gwneud penderfyniadau, bran. Ti'n dall beth yn feddwl?
Do, do.
Oherwydd o'r bethau fel allu. Os ti?
Ynddo, oedd yn dweud ti'n... Lle o blaen, os oedd ddim gen ti, oedd eich ddim yn ddibynnol ar un byn ag
eithaf? Diw, ti di pobol ar... Dwi wedi gweld nhw'n Tesco yn mynd rownd am y ffôn. Did you want the black one?
Ie, ie, yna fo, ie. O, dwi'n cofyn ni'n cael ffôn adra am y tro cynta. A ti'n fawr, ah, gwneud yn andros o beth, dwi'n pech chi gael ffôn newydd yn tŷ am y tro cynta. A'r hen trim ffôn, sa ti'n cofyn ni?
Ie, beth y di, trwm na?
Da, gyr, hyn beth y bach. Reit ffôn, reit fain.
Do.
Ac, pen oedd yn canu, dwi'n fawr, hen trim ffôn, dwi'n yw dderyn yn...
O, reit.
Neu sŵn. O, dwi'n cofyn, pa hyn a hyn ni am y tro cynta. A wrth gwrs mam, oedd hi gweld y trimffons yma da eisiau. So, dyna fe ddoth adrodd y trimffon. Wedyn o dad, dwi'n gallu glwod yn canu nag
yn dweud o... Ie, ie, ie.
Wedyn gorau mynd trwy strach ar newid y ffôn i'r un iawn wedyn.
O brynna si yn sti rhywddolig. Ysdi rhywbeth o hen ffasiwn, fatha, codi un ochr i dy glis, da? A
rhywbeth... O, o'n i sbio rhywbeth o'n adrodd y blaen. Di yna chdi yn port, o'n i.
A, glir o'n si lot amdano, fos di. A dydd o'n siaf adra, gan o'n gweithio'n iawn, a diw o ti'n clywed i gondel. Ond wrth gwrs oedd yma'n... Os di oedd yma'n ymarferol, mewn ffordd, ti'n siaf o'n nôl, gos i'n rhes yn nôl.
Ie, mwyth o'n sioed.
Oedd o'n sioed o'r sud, ond diw'n i'n meddwl o'n hwyl ar y bryd.
Ie, rhyfedd eich ti ddeud, o'n i sbio ar hynna, di llun pan o'n i'n port yn gwydio.
A,
ie. Mewn siop o'n fanna. Ac o'n i'n meddwl, ydy, mae nhw'n edrych beth ar ei dal, de, ond... Fyda ti'n deud pan mae'r practical dyn nhw'n beth arall, de. Ond, dyna ni.
Ie. Dwi'n gweld fi gyda llaw. Dwi ddim yn gweld fi'n mynd i werddon de, asu dwi wedi cael hasl.
O, dwi'n gwybod bod chi wedi cael hasl.
A dwi hi'r wirio neddo wedi cysidro mynd i werddon efo chdi a felly. A ysdi, os yma ond ych di a fi, falla swn i'n cysidro fo, ond dwi'n gweld hynny chwaith. Ond fedra ni'n mynd ar plant na drwy ni awyrgyl chyfad fel yna drwy. E?
Na, mae'n siŵr, oedd Elin di sôn. O'r glowrydd oedd, dwi'n fawr wedi sôn de.
O, oedd?
Oedd,
heidi. Achos y beth ydy, sy'n ma'n byddu wedi bod yn hefryg, dwi'n gydiadau ni yn y gwesti fydden ni'n iawn mewn rhyw stafall deulu, nerfad, Mae'n raglu mi dos am garanti roed i cael gwestiwn ymwyl.
Na, dyna di'r peth e, ydy.
Os ti sy'n ni'n gwybod bod fi wedi cael gwesti lle mae'r canu, felly sy'n iawn bysa?
Bysa, ond dos am garanti e hynna'n agwys. A dros y penwythnos yna, obviously mae'n mynd i fod yn andros y penwythnos bwysig, ydy. Ti'n bod i dri ac yn lle i faint, pimp yn ni.
Ie. Sa'i ti'n gael stannol deulu, bysa?
O, bysa. Dwi'n mor hawl yna, chdi.
Ond oedd y D&D dwi'n mynd siwr, chdi.
Ond oedd Eli, o, eithaf fi ar y ffordd. Dwi wedi perswadio mam.
Wan, no, maen nhw wedi bod wrthi, de. Ar wahân, chdi. Ti'n meddwl mwy ymwyrddo'n do fi, gada iddi ymwan, gada iddi efo.
Yna, dwi'n teimlo, eithi si, Delyn. O, dwi'n teimlo ni o gwan, ond... Ti'n gwybod, Delyn,
o'n i'n... Ti'n teimlo ni o, gwaith ar
syniad ar y ffyddi, de.
Bysa.
Os o'n hwyl, bysa, ond lle fydden ni fynd rhyw ben eto fan o'r lo.
Ie. Yeah.
Os mae'r gwyliau ha yn mynd i fod yn wyliau hir, dydy?
O, ydy o da?
Ond mae'n ffwr yn maint, 6-7 wsos, ynddy?
O, ni'n ni, meddwl llai yn ymwyrach tro yma.
O, lle, mae'n gobeithio bod o.
O, diw, diw, ni'n mynd i'w. Beth ti'n ei hanner tymor, ta?
Dim byd.
O, na, ti'n ffwr?
Ynddo, ynddo, dwi'n meddwl. Alla mynd i werddon.
O, eto. Ie, dy ffrind?
Ie. Ti'n mynd hwnna
sy'n... Don i gol?
Ie.
O.
Wel, mae chwer yng Nghyfraith, mae hi wedi bod yn sôn wrtha fi. Mae yna stori ti'n ôl i hyn, wan. Mi nath i theulu, nath i dda ti emigritio i Canada.
Ie.
Just ar ôl yr potato famine yn werddon.
Yes.
Orffan. Ie. Wedyn, wrth gwrs, mae'r han arall o'r teulu, ti'n meddwl, obviously, di marw, wedi cael ei claddu mewn i'w ardal sy'n reid agos i lle mae'r ffrind mae'n byw. Wedyn, wrth gwrs, mae'n gwybod bod yna gysylltiad yn fanna. A dim un nath i sôn, dy fi, ti'n gweld, gofyn, sy'n ni'n meddwl mynd na rhyw bryd, sa hi yn ffansio dod, illa. Wedyn, si, wel, yr unig adag, rili, sy'n gyfleus i fynd, ydy, jyst chydig o ddyddiau, illa, dros pas, rhywun beth felly, neu yn ystod y gwyliau, ti'n gweld? So, dwi'n gwybod, mae hi wedi edrych, mae'n gostus iawn i fynd â car drosodd. Mae'n mynd i fod yr hatach i fflio o Lerpwl i Belfast.
O, mae'n ydy, mae'n bell wedyn lawr lôn. Sut yw'n bell o gwbl?
Na, gdy, mae'n tydi dod o £29, dwi'n siŵr ei ddeud.
O, ia.
Dio, ia. A wedyn heiria car.
Yno.
Yno. Alla am dridia neu beth bynnag felly. So mae'n gweithio allan lot o'r hatach, ti'n gweld?
Ac mynd i allai o drec, de.
O, Lundi. Ti'n beth i sôn?
Mae'n bell fynd o ddilyn dros y wlad, fel e.
Ti'n beth i sôn? 5 awr i ddrifio?
A glwyd wyt. A lonydd.
Ia, dydyn nhw'n lonydd.
Wel, mae'n iawn, de, ond...
Trilliog a...
Ie, sy'n mynd i fynd ar dren fel arw dros, os yw'n fod digon amser.
Mm. Ie, sy'n beth i
O, dim byd, de. Dim byd o gwbl, mae John efo rhyw syniad yn ei fren, ond neitha eitha yn byd amdano, mae mwy na fi na. Oedd eisiau mynd i ffwr am fus, ynddo? Eisiau brec o fus, a dyn, wrth gwrs, sy'n rhaid i'r plant yn mynd o'n ei rwysyd yn y mis yna, ddim sut yma'n gweithio, de.
Mae mis yn hir, ynddo?
Ynddo.
Ie, fatha pa fath o ledd o.
O, dwi'n gwybod, sy'n mynd ar dren neu rhywbeth a dilyn y trwyna neu...
Ie, fath yna beth.
Si, cael hanner y mis mewn rhyw... Si, rhyw westy neu beth fyna gyrla a hanner arall mewn rhyw... Si, rhyw... Beth dwi'n trio ddeud o? Si, rhyw fwthyn neu rhywbeth de.
Ie, ie.
O, da, gwyd, ydy ni ddim y bobl sy'n eistedd lawr a sbio ar...
Ar frosier. Si,
rhyw frosier a...
Na, mae'n job, ynddo fe. Dwi eisiau gwneud rhywbeth i'r argef yna, sef dreul hynny, da.
Be sy'n gret i chdi, sa llenwi y gap yna sy'n mynd lawr yn serth, da.
O, dyna beth dwi'n feddwl, fe rhaid dwi'n gwneud rhywbeth, da.
Ond sa'n rhaid ti gael wald un, dwi'n siwr, sti. Rhwng chdi a drws nesa.
Bysa, a ni broblem oherwydd bod o'n mynd lawr, yn slantio lawr. Fatha ti dweud, sa'n rhaid fi gael the retaining wall, neu beth yna, bysa.
Bysa.
A wedyn llenwi.
Neu ti ddod â lefel yr ar i lawr, da, efo JCB.
Ie.
Och, got. Ond sy'n rhaid ti garw steps i lawr iddi wedyn, bysa?
Bysa. O, fe rai fi'n ei rhywbeth, mae'n dar nyrfa fi fy hyn.
Diw sa ti'n cael JCB i fynd i mewn i lle tad aled, bran. Bysa da? Sa'i fra i chymyn dros clawr fel o?
Na, mae'n is i lawr, sda.
O.
O, dwi'n gwybod, fe rai fi feddwl o rhywbeth, so. Mae hwnnw'n mynd i gymryd amser ag arian, dydy?
Ydy. Diw.
Mae rhywbeth o hyd sy'n neud
oes? O, oes di beth. Mae John Codem mae wrthi allan ers. Mae di alwys da blwyddyn bron. O, dwi'n i'n lle mae'r llan ysdi i ffrwyth i lafur o gradur. Mi ddoes dros nos o lawrach, ond ar hyn o byd mae'n jyst yn...
Ysdi i bai.
Hiws gre yn galw o'r wfacia. Yn lle i ffarma maen nhw gyd yn mynd.
Na, mae'n job. Mae rhywbeth ti'n neud ti fiewn, neu mae ti allan.
Ne.
Ond mae ti allan, oh, dwi'n gwybod, mae'n jyst yn... Dydy mae'n anodd yn byd, ond jyst... I mi, dwi'n jyst ffeindio fo'n broblem, da.
Ond mae o flaen y dyd i ddel, dydy, mae gennych chi dyn trips di tyfu fan o does?
Dydy hwnnw, mae hwnnw'n iawn, fi droi gwpio
chro, da. Dydy hwnnw'n iawn, dydy.
Ond jyst yr... Lai cefn, da. Dyna ni sbio'r ochr y tŷ, mae hwnnw eisiau beintio falle.
O, dyna da ni'n ei, sy'n ma'n ystod ti ar wythnos fan.
Da chi di gorffan?
Na ddo. Ai ti masio cwch os dwi'n yn siŵr o un lliw, da. Mae da ni di rhaid rhyw banel, ond rhyw baneling yn ymwyl yr ffenest yn ffrynt.
O,
yn bach wahanol i'r gweddill y wal, lli.
Ie.
Fath oes o di blastro wahanol. A dyn da ni di peintio hwnnw rhyw lyf, os di fath rhyw hifen, rhyw coffi is, lli. I gymharu ar gwyn sydd ti allan wedyn, lle. Dwi'n mynd gwybod diwna di gweithio'n iawn, da. Dwi'n weld ar ormod o di sioe yn un. Fath oes o'n trio dangos lwch paint, sa bosib chi brynu, lle.
O, na. Dwi'n siŵr. Beth yma gwyrdd yna?
Mae gwyrdd i cael ei grafu o'na, a mae di'n mynd yn fwy o wyrdd... Fath o gwyrdd Port Meirion.
O, ie.
Rhyw liw, ysdi oedd rhyw liw glas, gol, thyn môr, neu...
Neis.
Dyma neis. Ti yw yndi, a dyn da ni wedi cael landeri newydd, gwyn.
Ie, ie, so mae hynny ti'n ddim allan, dydw?
Cyddio hanner a bali paint, beth bynnag y paint gwydd yma.
Ie.
Ond mae wedi tagluso, ti'n gwybod?
Ie, ie.
A dyn da ni wedi walio, sti, brics, lle neis, o gwmpas y pridd, fel e.
Ie, ie.
A dyn tarmacio wedyn y diwedd un.
Na fo wedyn.
A dyn...
Bych chi symud wedyn?
Gwerthu ddim. Byddwn...
Chi para, ddara, dydw i gwybod?
Do, gythreulig.
Do.
Do, gysrinlig o'n hyn i gymryd.
Dwi'n siŵr bod ti'n mynd am record bellach ydy.
Do. Ond da ni jyst yn meddwl, dwi'n gwybod bod ni'n heb yn rhyw... Iawn ydy pawb yna.
Ie, ie.
O ran setlo. Ond mae'r tŷ yn handi, de.
A, mae'n dydi braf.
A, sy'n mae'n dydi braf. Ond mae'n hwylus, ti'n gwybod, i bob man.
Ynddi,
A dyn rhyw feddwl da ni, o, tybed ydy ni fod i aros yn rhywbeth oherwydd rhywbeth o fila.
Ie. Na mae yn dydi braf. Gyn ti ddigon o le na.
Ddigon o le.
Gyda le, i gael parti.
Da, da ni'n ffodus iawn.
Da. Yn pa brym mae'r parti mae'n mynd i ddod, gweitha.
O, ie, dwi wedi gael y parti, da. O, dwi wedi gael o'n ystafell hael yma da ni wedi wneud.
Di hana'n barod o'n ymwneud?
Mae'n cael ei ffeintio rwan.
O, beth yma pwll nofio, mae sgen John allan.
O, na, na. Na.
Cofi ddeitho, dwi'n mycio dŵr defn.
Ie. Na, na, fi, na'r bwll bach, ond ysdi, I bysgod ti efo beth, di.
Ie, ie. Ie, wrth i'n gweithio rhywna.
Oedd. O, mae hwnnw wedi altro fan, ond diolch yn bwll. Eto, lle sti, jyst bod o'n waglau yn barod i ddŵr, lle.
Diolch yn bwriadur ei bysgod yna fo.
Ydy ta.
Ydy.
Ydy. Ydy, ar wyl i lus, efo lle.
Ie, mae fi gen ti anferth y bysgod yn hwnna, bygos mae'n dweud, mae bysgodin yn tyfu i...
I'w fain, i'w le, lle.
Ydy.
O, ydy.
Ydy.
Mwglydd.
So, rhaid i ti bysgodin bach, de. Mae o'n andros o danc mawr. Mae o'n tyfu i seis. I ti bod... Dwi'n ddim yn tyfu i seis ar tanc, de.
O, ie, ie. Ac wyt ti'n siŵr o'n?
Ydw, ydw. Dwi'n siŵr.
Dwi'n ddim yn rhaid o arwydd yn picio ro'n, mi fer.
Ie.
O.
Felly dyna, de.
Dwi'n ti gyfarfodydd eto pro ma?
Oes, oes. Mae gennau fi trwy pnawn. Asga. Niwsans ydy gwir, dde. Maen nhw'n cymryd amser a maen nhw'n... Ti'n bod maen gyn ti beth ti'n medru wneud, lle, dde.
Ti'n ffeindio gweithio llawn amser yn... Os ti'n broblem, mid?
Ar y dega, ynddo, hyd oed y gwir. Mae gennau fi broblem arall, fwyna, achos mae... ti'n bod yr hogan sy'n edrych ar ôl, Lowry. Ar ôl ysgol. Mae hi mynd i fiewn sys nesaf am op. A wedyn mae'n ddebygol wedi ffwr o'i gwaith am tydau fus. Ond, na fo, pen deithi at o'r ysgol, dim mor drwy, achos fyddai i fynd i fe dion drws nesa. Am gyfnod.
Be ti mewn cyn iddi, bod hi'n tu i hun am y gyfnod yna, ia?
Ia, ia.
Dwi'n sy'n iawn, mis di.
Bysa fi, ti, am y siwrt, bod rhywbeth dwi heb neud o blaen ydi o, hefo hi, wrth gwrs, da. Oedd yn ddeus, da hi'n mynd drws nesa fe dion, bysa nhw mond, allai yw ddeg, munud, chwarter awr o beth hynna'n. A wedyn sy'n aros yma yno tan sy'n ni'n dod atra. So, i wawr ar y fwyaf. Mae'n siŵr sy'n ebyn ei hun, ti'n fos os yr haid lle.
O, oh, reit.
Ond gwyliau ha, dwi'n ffindi am broblem.
O, mae'n boen. Mae yn boen, de. Yn enwydig pan mae rhywun siw gwneud rhywbeth a ti eisiau gweithio.
O.
A dy dwi, fatha chdi eitha, mae teip i ffonio rhieni eraill.
Na.
I ofyn am help, rwysydd.
Na, mae'n job, de. Oh, dwi'n ffindi gwyliau ha yn job. Cos, ti'n bod, ti'n medru sortio bod allan, oedd ti'n deud am wsnos beth efnos. Wel, na fo, fe gynti fi, sarall wedyn, oedd ti'n dod o dwi'n crafu mhen, wedyn dweud beth i'n neud, a lle mae'n mynd, a beth
efallai. Cymru di, mae Ico wedi cael gwaith, wa, mi do.
Di, mae hynny'n cael.
Mae'n sgafnu pyn bach, de.
Ynddi, ynddi. Ond ti'n bod yn fan acw, os oes da, oh, lle bynnag sy'n cael gwaith, fysa rhai fydd anfon hirlo, fysa?
Fysa, siwr.
Ti'n bod ydym mor hwylus na chdi?
Na, a fyddi ddim cerdded i ni llawer, os o'n un llan yna, gwaes?
Na, gwaes, dweud y gwir.
Bydd yma lle Stonehenge, na di hyn yn gweithio staff bach dros yr had, fa?
Dwi'n mwyn gwybod sut yma, le mor brysur sy'n ni. Dwi'n mwyn gwybod i ddweud y gwir, dwi'n lle fel yn rhywbeth fi'r rhaid i hi wneud. Di mynd o gwmpas i holi yma gacw, da.
Ie, os di eisiau, da.
O, di, mae'n licio, mae'n licio gwneud. Ti'n bod, weithiau mae'n mynd i'r siop, a falle weithiau, dydy, yn y pentra. Ond, na, sa rhywbeth, ti'n bod, drwy'r gwyliau reit handi, dydy gwir, da.
Achos maen nhw'n rhad i'w cadw, sti'n dydyn nhw'n rhan... Ysdi'r cyflogwr, rwan?
Ynddi.
Ifanc, dyn nhw, ti'n gweld, ynddi?
Ynddi, ynddi. So, dydyn nhw'n gorau talu'r...
Gorau talu'r... Ac yn
cawn
ni, bo fi'n iawn yn dweud, ynddi?
Wyt, wyt, wyt. A dwi'n... Mae nhw'n gweithio rhyw fath o rwy'n arall mewn ffordd, ydy? Ni mae nhw'n... Mae nhw'n gallu, wrth gwrs. So, gan i weld, fe rhaid ni... Ista fawr y... Gweithio rhywbeth.
Meddwl am dan yma. Iawn, dwi'n meddwl. Era sy'n newydd, dwa? Sa'n newydd arall, gyda chdi?
Mae ta'n meddwl beth fi wedi bod yn neud, dwa. O, dwi'n mynd i bod yn lawr le'n byd, na gwneud yn byd exciting iawn. Beth wedi bod yn neud, dwa?
O, gwneud.
No. Ti'n cael trwsus neu, siom?
O, ti'n dici fo? Sail, ia, next.
Ie, yeah, o, ti di bod yn y sail, do?
Do, dwi di bod yn y sail tro ma, nes i ddim methu. Ond do'n i'n meddwl, o, oh, diw, mae'n rhaid fflec air yn y modd, dwi'n gwybod i'n iawn rhywsut, ond dwi'n meddwl, diw, nith o'n iawn i gwaith, nith.
Ti'n meddwl gweld y fflec llawr,
nag oes?
Nag oes.
O, mae'n iawn. Diw, mae'n rhaid, braf, cofio, mae'n cosi pyn bach, ond mae'n iawn. Fydai, just about i ddiodd efo.
O, reit. God, nes i mon efo trwsus fflec air, da.
Da, da.
Da, da.
O, dod i gwrs, a ti'n eisiau wario dipyn.
Yw hit and miss, ydy o, da?
Ie. Yeah.
Wel i mi, per un bynnag, ti'n fa. Chos, os dwi eisiau trwsus, dwi eisiau rhywun petit.
O, reit.
A ti'n fod ydy'r petit, ddim yn mynd rownd y west i dda iawn, da.
O, dwi'n dwi'n gwir, mae hein o'r hi llais, ysdi. Ond os iawn efo sodla, dwi'n siwb, dwi'n meddwl bod nhw'n long, neu extra long length. Ond yna fo, pan fyddai'n gwneud y pilates, mae fyddai wedi stretcho yng nghorff.
Hei, fydd y gynnar licio mae'r siop New Look. Wel, mae'n siop New Look newydd yn mynd i Fangor.
Newydd oes?
Mae'n mynd i lle oedd yr hen Littlewoods, de.
O, fydd hi'n fwy siop.
Bydd.
Ac mae'n yng Nghergybyd oes?
Oes, oes.
Yn mawr, yn mynd y gwir?
Oes, mae hon mynd i werthu lladynion a... O, fydd yn lot fwy o stwff yn hon, lle.
Diw'r ei da, fi?
Ie. Teip o siop, mae'r genod licio, dwi?
Ynddi, mae'n slon o siop bach boblogaidd iawn.
Ynddi, ynddi.
O, so beth sy'n mynd i lle, hen le New Look, ta?
Dwi'n gwybod beth sy'n mynd i fan'na, dwi'n gwirthach, da. Na, dim syniad.
Chos mae hwnna'n, argo, mae'r epimel mae'r adeilad yna'n ddau lawr, dydy?
Yndi, yndi.
Ydy'r caffi'n cael fi?
Yndi, dwi'n siw bod y caffi wedi cael.
O, dwi'n nim.
O, y caffi'n handi.
Wysdi, be, y le bach handi.
Oed. A ti'n fwyllio chdi'n medru parcio?
Oed.
A cera drwy siop, wrth gwrs. Cos os o'ch chdi'n mynd i, dwi'n bod pa lefel o'r lefel 6, dwi'n meddwl, oedyn, o'ch chdi sydd allan i'r siop, dwi'n
meddwl. Dwi'n dod o le, sydyn, os o'ch ti eisiau toilet yna fath?
Oed, dwi'n gwybod.
Ond oed, sdi?
Oed.
O, diw, bechod i fanna di cael, lle?
Yndi, fanna di cael.